नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। मुखेल खबरो। कोकणाचे दायज आनी गोयची गिरेस्त संस्कृताय आमी सांबाळपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। राज्यांत 2021-23 ह्या 3 वर्सांत दुचाकीच्या अपघातांत वट्ट 541 लोकांक मरण आयलां, हातूंत 357 जाणांनी हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांचो आसपाव आसा। शेतकारांक वेळार लुकसाण भरपाय मेळपाची गरज आसा अशें आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी म्हळां। गांव जाला जाणटो हे कोंकणी नाटक सप्टेंबरांत लंडनाच्या भोंवडेर वचपाचे आसा। आता पुराय खबरो। कोकण ही एक गिरेस्त भूंय। कोकणातल्या दरेकल्याची आपली खाशेली शैली आसा। शिवाजी महाराजांच्या काळासावन कोकणात जायती प्रतिभावंत व्यक्तिमत्वां जाल्यात, जाणी कोकणाची संस्कृताय सांबाळी। आयज लेगीत कोकणात वेगळी शैली आशिल्ली प्रतिभावंत व्यक्तिमत्वां आसात, जे कोकणाचे सांस्कृतिक दायज सांबाळून दवरतात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। सगळ्यांनी मिळून कोकणी संस्कृतायेचे दायज फुडल्या पिळग्यां खातीर राखून दवरुया। गोंय कोकणाच्या कुशीक आशिल्ल्यान गोंय आनी कोकण हांचो बरो संबंध आसा। सिंधुदुर्गाची मालवणी भास आनी गोयची कोकणी हांचे मदीं सारकेपण आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें। लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदीर आनी अरविंद जाधव अपरांत संशोधन केंद्रान चिपळोणातल्या ब्राह्मण सहाय्यक संघ सभाघरांत आयोजित केल्ल्या अपरांत भूषण पुरस्कार कार्यावळींत ते उलयताले। हो पुरस्कार डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी इन्फिगो आय केराचे संचालक डॉ श्रीधर ठाकूर हांकां काल शुक्रारा सांजवेळा भेटयलो। शेतकी मळार उदरगत जायत आसा, कामगारांचो प्रस्न कायम उरला। शेतकारांक मेळपी अनुदान ते भायर पिकांचे आधारभूत दर वाडोवपाची गरज आसा। अनुदान आनी आधारभूत दर वेळार मेळपाची तितलीच गरज आसा। लुकसाण भरपाय वेळार मेळ्ळी जाल्यारूच शेतकारांक उर्बा मेळटली, नाजाल्यार ते शेती मळांतल्यान पयस वतले अशें मत आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी उक्तायले। मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जाल्ले कार्यावळी उपरांत प्रसार माध्यमांकडेन ते उलयताले। शेतकारांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर शेतकी खात्यान हे चौकटी भायर वचपाची गरज आसा, तशेंच पिकांचेर शेतकारांक फायदो जावपाची लेगीत गरज आसा अशें तांणी म्हळें। हे खातीर शेतकी खात्याकडल्यान यत्न सुरू आसात। शेतकार आपले बोळसांतले पयशे शेतांचेर खर्च करतात, मागीर लुकसाण जाल्यार तांकां दुख्ख जाता। देखूनच वेळार लुकसाण भरपाय मेळ्ळी जाल्यार तांकां सुटका मेळटली, उसरां मेळ्ळी जाल्यार तांचो कांयच फायदो ना। शेतकारांक शेत करपाक जायना अशें दिसचें न्हय म्हणून कामा वेळार तांकां मजत करपाची गरज आसा। सेंद्रीय शेती शेतकारांक अर्थीक नदरेन फायद्याची ना। सेंद्रीय शेती केल्यार राज्यांतली शेती तिगून उरची ना। सेंद्रीय शेतीतल्यान जावपी लुकसाण खूब व्हड आसा। शेतात काम करपा खातीर गरजेचे कामगार लेगीत मेळनात। गरजेची शेतकी यंत्रणा वेळार मेळना आनी हेर गरजेची मदत मेळना, देखून सेंद्रीय शेतीतल्यान फायदो मेळपाची शक्यताय उणी आसता। हाचेर वस्तुनिष्ठपणान विचार करपाची गरज आसा, तशेंच शेतीतल्यान शेतकारांक चडांत चड फायदो मेळोवपा खातीर यत्न करचे पडटले अशें आमदार रेजिनाल्ड हांणी सांगले। पावस सोपल्या उपरांत सुमार 12 कोटी रुपया खर्च करून वास्को शारांतल्या उदरगतीच्या कामांक सुरवात जातली म्हणपाची माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या। वास्को मतदारसंघातल्या बेलाबाय वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामांक सुरवात केल्या उपरांत उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां, शारांतल्या जमनीपोंच्यान लायटीचे केबल घालपाचें काम थारायल्ल्या वेळार पुराय जालां। शारांतली उदकाची पायपलायन खूपच पोरणी आशिल्ल्यान ती बदलपाच्या कामांक सुरवात जाल्या। त्या उपरांत वाळयो, ताचेर लादयो आनी सगळ्या मार्गांचे डांबरीकरणाच्या कामांक सुरवात जातली। हे सगळे जातकच वास्को शाराक एक नवे स्वरूप येतले अशें आमदार दाजी साळकार हांणी म्हळां। हे वेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाजीर आशिल्ले। परवरी विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या अभ्यास मंडळान तांच्या एनएसएस विभागाच्या सहकार्यान घुवळी वखदां मुक्त भारत अभियानाची जागृताय मोहीम आयोजित केल्ली। ही कार्यावळ देशभरातल्या व्यापक उपक्रमाचो भाग आशिल्लो, जाचो उद्देश नशामुक्त राष्ट्र निर्माण करपाचो आशिल्लो। महाविद्यालयातल्या सुमार 700 विद्यार्थ्यांनी हे मोहिमेत वांटो घेतिल्लो। घुवळी वखदांच्या वायट परिणामांचेर व्याख्यान, चर्चा आनी कार्यशाळा ह्या सारख्या वेगवेगळ्या उपक्रमांचो हातूंत आसपाव आशिल्लो। विद्यार्थ्यांनी नशामुक्त समाजाच्या कारणा खातीर तेको दिवपाचो सोपूत घेतलो। विद्यार्थ्यांमदी घुवळी वखदांच्या वायट परिणामाविशी जागृताय वाडोवपाक ही मोहीम यशस्वी थारली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात।
Oh, hi, dude. How are you?
Best, yaar. Stand up India, Zindabad. Startup India, Zindabad. अरे स्टार्टअप इंडियाच्या आधारान बिझनेस सुरू केलो आणि आकाशवाणीचे जाहिरात दिली.
वाव, मका सांग मरे कशी ती.
चल या तर आकाशवाणीचे.
आकाशवाणी पणजी, आल्तिनो पणजी गोय.
फोन नंबर
2224455
2224455.
राज्यात 2021 ते 2023 ह्या 3 वर्षांत दुचाकीच्या अपघातात वट्ट 541 लोकांक मरण आयला. हातूंतल्या 357 म्हणजेच 65% जाणांनी हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ले. हातूंतल्यान दुचाकी चलोवपी 270 जाल्यार दुचाकीचेर फाटी बशिल्ल्या 87 जाणांचो आसपाव आसा. दुचाकी चलयतना वा फाटी बसतना हॅल्मेट घालप कितले गरजेचे हे आकडेवारीवेल्यान स्पष्ट जाता. पुलीस खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ले माहितीप्रमाण राज्यात दुचाकी अपघात हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ल्या चालकांच्या मरणांचो आकडो वाढटा. 2023 वर्सात दुचाकीच्या अपघातात 209 जणांक मरण आयला. हातूंत 137 जणांनी हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ले. तशेंच 104 दुचाकी चलोवपी आनी 33 फाटी बशिल्ल्यांचो हातूंत आसपाव आसा. 2022 वर्सात दुचाकीच्या अपघातात 180 लोकांक मरण आयला. हातूंत 131 जणांनी हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ले. तातूंत 81 दुचाकी चलोवपी जाल्यार 30 फाटी बशिल्ल्या लोकांचो आसपाव आसा. 2021 दुचाकीच्या अपघातात 152 लोकांक मरण आयला. हातूंतले 109 जणांनी हॅल्मेट घालूंक नाशिल्ले. हातूंत दुचाकी चलोवपी 85 आनी फाटी बशिल्ल्या 24 जणांचो आसपाव आशिल्लो. कला चेतना वळवय आनी राजदीप नायक प्रस्तुत गांव जाला जाणटो हे सध्या गोंयांत गाजपी कोंकणी नाटक लंडन भोंवडेर वचपाचे आसा. कोंकणी नाटकाक पयलेच फावटी हो सन्मान मेळ्ळा. लंडन स्थित गोंयकारांची गोवन कला आनी संस्कृती लिमिटेड युके आनी युथ गोवन संघटना हांच्या जोडपालवान पयलेच फावटी कोंकणी नाटकाच्या प्रयोगाचे आयोजन लंडनात केला. 16 सप्टेंबराक गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाचो पंगड लंडनाक वचूंक भायर सरतलो. नामनेचे अभिनेते वासंती फ्रेम राजदीप नायक हे ह्या नाटकांत मुखेल भूमिकेत आसात. ह्या नाटकांत राजदीप नायक हांचे खेरीज मोहनदास नायक, राजेश लोहिया, रामानंद नायक, निगम नायक, प्रशांती चारी आनी सुचिता नार्वेकार हांच्यो भूमिका आसात. अमोघ बुडकुले हांणी ह्या नाटकाचे दिग्दर्शन केलां. नामनेची कलाकार आनी नाट्य लेखिका सुचिता नार्वेकार हांणी हे नाटक बरयलां. गांव जाला जाणटो ह्या नाटकांत म्हादय न्हंयचें म्हत्व सांगलां. तशेंच उदक आमचे जिणेंत कितलें म्हत्वाचें हेंवूय ह्या नाटकाच्या माध्यमांतल्यान पटोवन दिलां. ह्या नाटकाचे आतां मेरेन 79 प्रयोग जाल्यात. आयोजकांचे वतीन 20, 21, 22 आनी 24 सप्टेंबर अशे 4 दीस 4 सुवातांनी ह्या नाटकाचे प्रयोग जावपाचे आसात. ह्या नाटकाक लागून सगळ्या धर्मातले लोक एकठांय आयल्यात. गोंयकारां कडल्यान आमकां उपाट प्रतिसाद लाभला आनी तांच्या आशिर्वादान आमचे हे नाटक लंडनाक वचूंक शकला अशें अभिनेते राजदीप नायक हांणी सांगलां. बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ उच्च माध्यमीक विद्यालयान चवथी निमतान आंतरवर्गीय घुमट आरती सर्त घडोवन हाडली. शिक्षणा वांगडाच विद्यार्थ्यांच्या प्रतिभेक माची दिवपा खातीर उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी वर्सूयभर वेगवेगळ्यो सर्ती चलतात. ह्या वेळार परीक्षक सचिन नायक आनी सतीश नायक, उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य श्री गोमीस, उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे समन्वयक विनोद कामत, सांस्कृतिक विभाग प्रभारी प्राध्यापक तृप्ती वजे हाजीर आशिल्ली. हे सर्तीचे पयले इनाम वाणिज्य फाट्यातल्या 11वीच्या वर्गाक फावो जाले. दुसरे इनाम विज्ञान फाट्यातल्या 11वीच्या वर्गाक जाल्यार तिसरे इनाम वेवसायीक संगणक तंत्रगिन्यानाच्या 11वीच्या विद्यार्थ्यांक फावो जाले. 12वीच्या वर्गातल्या संगणक तंत्रगिन्यानाच्या विद्यार्थ्यांक उमेद वाढोवपी इनाम मेळ्ळे. राज्यातले पणजी, म्हापसा, वास्को आनी मडगांव ह्या बसथांब्यांचो पीपीपी तत्वांचेर पुनर्विकास करपा हेतान येरादारी खात्यान निविदा जारी केल्या. तशेंच सल्लागार कंपनीची नेमणूक करपा खातीर प्रस्ताव मागयल्यात. इत्सूक कंपनीनी 23 सप्टेंबर मेरेन प्रस्ताव सादर करचो पडटलो. 30 सप्टेंबराक सादर केल्ल्या प्रस्तावांची छाननी जातली. प्रकल्प अहवाल तयार करपा खातीर कंपनीक 8 महिन्यांची मुजत दितले. उपरांत तयार अहवाल येरादारी खात्याक सादर करतले. भौशीक येरादारी सुदारपा खातीर आनी बसथांब्यांचो दर्जो सुदारपा खातीर हो पुनर्विकास करपाचो थारायला. संशोधक चित्रंगदा चौधरी हांची रसायनिक शेतापासून सेंद्रीय शेतांची राखण या विषयाचेर आनी तांच्या सीड स्टोरीज ह्या चित्रपटात चित्रपटाचेर गोंयातल्या पर्यावरणवादी क्लॉड आरवारीस आनी योगिता मेहरा हांचे कडेन चर्चा जातली. परत एक फावट मुखेल खबरो. कोकणाचे दायज आनी गोयची गिरेस्त संस्कृताय आमी सांबाळपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. राज्यात 2021 ते 2023 ह्या 3 वर्सांत दुचाकीच्या अपघातांत वट्ट 541 लोकांक मरण आयलां. शेतकारांक वेळार लुकसाण भरपाय मेळपाची गरज आसा अशें आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी म्हळां. गांव जाला जाणटो हे कोंकणी नाटक सप्टेंबरांत लंडनाच्या भोंवडेर वचपाचे आसा. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता.